Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u nilqaħħom għall-ħames program fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Program li huwa intenzjonat biex iwebbel iktar għall-arfin dwar ix-xogħlijiet tal-kbir William Shakespeare. Min sama l-programm tal-ġimgħa l-oħra jaf l-ispiċċajni b'mod makabru bit-torti. Allora ħassejt li għal din l-edizzjoni kellna mmorru għal nsibu play daqsxejn iktar ħelwa palli kieku wara torti għandna d-deserta u ħanamlu play pjuttost sempliċi bħala valur letterarju nerġa' ngħidilkom li daqsxejn fjakka ħafna ħfef bħala kontenutu tikklassifika mal-kumedji. Meta f'kuntest Shakespearean aħna ngħidu kummedja mhux bil-forsa tkun komika, jiġifieri tad-daħq. Il-mumenti komiċi f'Shakespeare issibhom anki fl-iktar drammi traġiċi, jiġifieri ikun hemm mumenti fejn fl-aqwa tal-play meta jkun qed jiġru affarijiet vera gravi, ikun hemm mument ta' ċajt jissejħu comic relief, ikunu mumenti fejn l-udjenza jkollha xena tad-daħq u bekk titnaqqas naqra mit-tensjoni li tkun inħolqot f'dak il-ħin. Donnu Shakespeare kien jibża li xi ħadd mill-udjenza jtexxi attakk f'qalbu, kien jibżalhom għal saħħithom, allura kif jara attenzjoni tal twist jara kif jagħmel biex inaqqas daqsxejn f'xi ċajta jew f'xi kummedja. Imma d-definizzjoni popolari ta' kummedja, bħala l-kuntlarju ta' traġedja, hija li jkun dram li jispiċċa fi żwieġ. Kummedja tispiċċa fi żwieġ, filwaqt li traġedja tispiċċa bil-mewt. Illum se nagħmlu l-kummedja Two Gentlemen of Verona. U naħseb li b'din l-introduzzjoni qasira diġà għamilta ta' spoiler, għax prattikament qed nikxef il-fatt li fl-aħħar tal-play se jkollna żwieġ. Imma ħa naraw kif se tiżviluppa. Din il-play ukoll, bħal dik li kellna l-ġimgħa l-oħra ta' Titus Andronicus, kienet waħda mill-plays li nkitbet kmieni fil-karriera ta' Shakespeare. Huwa kkalkulat li din inkitbet bej wieħed u ieħor bejn l-1589, il-1589 u l-1592, 1592 kieku tiġi eżatt 100 sena wara li Columbus skopra l-Amerika. Għal daqstant, il-valur letterarju tagħha mhux wieħed kbir, kien għadu ma żviluppax fl-istil tal-kitba tiegħu Shakespeare, kien għadu kważi qed jesperimenta moħħu biss biex idawwar lira biex jirnexxielu jaqla l-flus mill-produzzjoni. Fil-fatt, ħafna akademiċi qisuha bħala waħda mill-iktar fjakki fost ix-xogħlijiet tiegħu. U hemm minanki jgħid illi din kienet l-ewwel play li kiteb. X'aktarx l-istorja li bena fuq għall-play, nsewx li l-istejjer tiegħu rari kienu jkunu oriġinali, dejjem kien jieħu l-istorja miex imkienu jagħmilha forma ta' dram. Ħadha minn waħda mill-istejjer f'xogħol bl-Ispanjol tal-kittieb Portugiż Jorge de Montemayor, nispera li pronunzjajta tajjeb. Da kellu f'xogħol li jismu Los Siete Libros della Diana, is-seba kotba tad-Diana. U waħda mill-istejjer kienet storja li tixbaħ ħafna dik li ħan nisimgħu fil-play tal-lum. Minkejja l-faqar letterarju relattiv li għandha din il-play, u l-fatt ukoll li fost il-plays kollha tiegħu għandha l-iżgħar cast l-inqas numru ta' karattri ġifieri, mix-xogħlijiet kollha. F'din il-play naraw li Shakespeare diġà qed jesperimenta ma' ċerta temi li jiżvilupphom bil-qawwi ħafna iktar f'xogħlijiet li jkun kiteb aktar tard u li jkunu ħarġu ħafna iktar tajbin para valur letterari. Fost dawn it-temi naraw li jkollna għall-ewwel darba, l-ewwel play, bil-fors li għall-ewwel darba, li għandna karattru mara li tkun il-heroin il-protagonista illi fil-parti tagħha tilbes ta' raġel. Nixtieq insemmiha li l-unika darba fil-plays kollha ta' Shakespeare illi mara tkun hero, tkun il-protagonista tajba, mhux jiġifieri tkun protagonista bħal Lady Macbeth fil-ħażen, tkun protagonista bħala tajba u li timmanipola x-xogħol, tkien fi plays ma' A Winter's Tale, li kun hemm karattru sima Pola li tkun il-karattru ma li kien għamluha ħafna iktar qudiem. Il-ħafna drabi li rajna n-nisa jagħmluha ta' arġiel nintaqgħu magħhom pereżempju fi 12th Night u f'Merchant of Venice. Plays li għat iridu namlu flimkien aktar qoddim. It-temi prinċipali mbagħad li naraw li jiżviluppa f'din il-play ikunu l-ħbiberija u l-infedeltà, il-konflitt bejn il-ħbiberija u l-imħabba, u l-imġieba kultant ta' bluha ta' min ikun iħobb, ta' min ikun in love, ikun isu jibliħ meta jsir iħobb. Imma minkejja li f'din il-play imisshom biss, fil-qudiem, fil-plejż oħrajn jidħol ħafna iktar fil-font tagħhom. Mela niġu għall-istorja. Qegħdin fil-belt Taljana ta' Verona. Verona Shakespeare trid jagħmilha ħafna iktar famuża, ħafna iktar marbuta max-xogħlijiet tiegħu, meta kien ibbaża hemmhekk l-ikbar traġedja tal-imħabba li qatt tinkitbet, Romeo and Juliet. Però qegħdin Verona, nibdew bista fil-fatt Verona, issa naraw għalfejn, għax imbagħad niċċaqalqu minn Verona, u niltaqgħu ma' Valentine. Dan Valentine qed jipprepara biex jerħija lejn Milan, ħalli hemmhekk ikun jista' jwessa moħħu speċi jesponi ruħu iktar għad-dinja u jiżviluppa aktar l-esperjenzi u l-possibilitajiet u l-potenzjal tiegħu. Verona hija belt żgħira, Milan belt kbira, kienet diġà importanti anke f'dak iż-żmien, allura kien hemm iktar chances għalih. Tibda l-pjaq qed jitkellem mal-ħabib kbir tiegħu Proteus fl-ewwel ġena. Qed jitkarrablu biex imur miegħu Milan qal isma' sejjer Milan jien hemmhekk hemm ħafna opportunitajiet jaqbli nimxi miegħi jimxi miegħi jimxi miegħi. Imma Proteus ma jridx jisma' u qed jgħidlux jiena hawnhekk għandi mħabba kbira lejn tfajla jisimha Julia, qed nara kif nagħmel biex din naqbad magħha nixtieq li niżviluppa l-imħabba, nixtieq nkun l-arus tagħha u ma nistax niġi miegħek. Ħajkolli neqgħu, l-imħabba tirbaħ. Valentine jiddiżappunta naqra ruħu hawnhekk qed naraw li l-imħabba isa qed terbaħ fuq il-biberija. Valentine jiddiżappunta naqra ruħu li sieħbu poġġa l-imħabba mal-dit fajla li għadu ma qabadx magħha finalment għadha miex l-arusa tiegħu qabel il-biberija tagħhom u jitlaq lejn Milan. Sadattant Proteus wara tara Valentine kompla bl-attentat tiegħu għall-imħabbet Julia u rajna skambju ta' ittrik dbela. Iwassulna bil-messaġġiera u qed mis-servitu tiegħu. U naw naqra teatrini ħelwin ta' Di Giulia li meta ġib is-seftura tagħha ġibilha l-ittra, għadu li jinx interessani minn du l-ittra u qattata tefata mal-art. Ma kif toħolx is-seftura tiġri tiġbora minn mal-art. Dbus il-biċċiet li għalfej qattajthom jien għalfej qattajthom, toqgħod tbus il-biċċiet taqadhom biex inixra taqra. Tirrispondih, tibatlu ittra lura u taċċetta l-imħabba tiegħu. Sadattant, però, Messir Proteus, li kien negozjant, ikun jaf li Valentine talaq lejn Milan, ma rridx li jibnu jaqbal lura, jaf li meta se jmur Milan da se jwessa l-possibilitajiet tiegħu se jiżviluppa iktar, u rrid li jibnu wkoll jagħmel hekk. U ordnalu għallu isma' ġbin, għallu inti ma jistax inhom toqgħod hawn. Għallu sieħbek mar Milan, inti ma tlikx kun inqas minn sieħ mela tajjeb mela sabek qed jirsistu u inti ħatoqgħod hawn. Ta' d-dizmin fil-vojt, dabbar rasek, u ordnalu imur lejn Milan ukoll, ma' Valentine. Qabel ma' jitlaq, jiltaqgħu, u ma' Proteus u Julia, ikunu sadattant saru jinħabbu, ddikjaraw l-imħabba tagħhom li xulxin, u kien hemm ix-xjena ta' tagħhom se jitilqu. Jpartu ċrieket, jaħilfu l-imħabba li xulxin, u mbagħad finalment jinfirdu. Qed nisimgħu din ix-xjena meta tiġri din ħaġa.
Patience, gentle Julia.
I must, where is no remedy.
When possibly I can, I will return.
If you turn not, you will return the sooner. Keep this remembrance for thy Julia's sake.
Well, then we'll make an exchange. Here, take you this.
And seal the bargain with a holy kiss.
Here is my hand for my true constancy. And when that hour slips me in the day wherein I sigh not, Julia, for thy sake, the next ensuing hour some foul mischance torment me for my love's forgetfulness. My father stays my coming answer. The tide is now.
Hey, not that tide of tears. That tide will stay me longer than I should. Julia, farewell. What? Gone without a word.
I so true love should do. It cannot speak. For truth hath better deeds than words to grace it.
Sir Proteus, you are stayed for.
Go, I come.
Alas, this parting strikes poor lovers dumb.
Aw smajna, illi Proteus qed jitkellem ħafna u qed jiddikjara bil-kbir l-imħabba tiegħu lej Julia, però wara l-ewwel reazzjoni ta' meta qasmu ċriket isha Julia ma tantx tirreaġixxi fil-fatt smajni ħjajt kważi mill-ewwel u meta titlaq what gone without a word, so jgħidlek dad-diskors kollu m'anke rispondejtni, però beda jikkonsla ruħu illi kienet il-firda ta' bejnietom fil-fatt li ħalli ta' blak li jemu għalik ma' rispondetux, tant ħaddi ta' bikbira li ġiet ma' fil-ħiċ titkellem. U jgħajt fl-axħar, alas, this parting strikes poor lovers dumb. U naraw, nfirdu. Madomx, l-imkien. Fizikament, madomx, l-imkien, supposta domu għobbu xuxini, ġvi mux meta għetnejdu nfirdu, nfirdu bħal meta għetnejdu, kienem tnejdu ġildu, nfirdu fil-sens illi u t-itel et il-barra u tal għal-Milan. U wasal Milan. Sab il-ħabib tijaw Valentine. U Valentine, kemm kien ilu Milan, kien ukoll intaqama waħda ra waħda u fansja blikraħ, rrid jidħolla, kienet ċerta Silvia, però ma kienitx xi waħda normali speċi ta' rejħa morru, kienet it-tifla tad-Duka ta' Milan, id-Duka ta' Milan prattikament ir-re tal-post. U hawn se jibda t-taħwit, jekk ma jkunniex naqa' taħwit naqa' spice. Ma jkollni storja, mhux vera. Għax Proteus, meta ra lil Silvia, illi kien qed jimmira lija Valentine, addijo Julia nesija, illi kien iddikjara dik l-imħabba kollha, addijo ħbiberija li kellhom ma' Valentine, iffissa fuqha. Sar iħobba. Hekk ta' ħares li sar iħobba da' mill-ewwel għala Shakespeare. U ħalef li ħajirbaħa u rieda bis-saħħa. Valentine. Ma kellux idea x'kien għaddej minn moħħ sieħbu ma kien jaf xejn dwar dan. U beda jitkellem u jiftaħ qalbu ma sieħbu l-kbir Proteus u beda jgħidlu li missiera id-duka ma ridux lilu lil Valentine, ma ridux ma' bintu. Għax da rid iżewwiġha kontra qalba. Imma l-missier kien għażel il-wieħed sinjur, ċertaturjo, sinjurun, mimli bih innifsu, iktar moħħu fl-apparenza tiegħu. U taħwejġu, imma finalment sugu u sustanza ta' xejn dak li bil-Malti ngħidulu poppatur. U missiera rieda ma da, u ma riċċjaf bih il-Valentine. Tant ma riċċjaf bih li peress li kien diġa xam xi ħaġa li bintu miġbuda wkoll lej Valentine, ma kienx qed jafdhom. U kull filgħaxija kien qiegħed isakkara lil bintu Silvia ġo torri. U ċavetta jżomma u biss, kellu ċavetta u biss, il-missir biss, jalaq fil-ħaxija u jiftala fil-ħodu. Valentine, nerġa' ngħid, Proteus, kellu dik l-imħabba l-Silvia, pero Valentine ma kienx jaf biha. U fdaħ, Valentine fdaħ, l-Proteus u beda jgħidu x'beħsibu jagħmel. Kellux idea x'in qed iħoss u qallu jien beħsiebni nħarraba. Ħanagħmel sellun tal-ħabel u b'xi mod jew ieħor nħarraba. Naħarbu fl-imkien, and we elope, nizzawġu, naħarbu u nizzawġu. Proteus għal, ma jaqbelix jien, u telaq jiġri u ġagbina lil-Valentine ma missiera d-duka kixfu. Għallu, ġbeħsubu jgħamil Valentine. Da ankorla, bada jirrabja, xieġifiri da se jgħamil ek, insomma, qabad u keċċih il-barra minn Milan, dak li bl-Ingliżi jgħidulu. Banishment, daġi banished mill-belt ta' Milan. Jitlaq il-barra u mistax iġlura, barra. Kif jitkeċċa? Valentine jitkeċċa barra mill-belt, tkeċċa minħabba l-imħabba, minħabba l-imħabba l-kellu għal-fajla, intaqama gang ta' kriminali, outlaws li kienu jgħixu fil-foresta, jisirqu l-min ikun għaddej, dejjem jgħixu kontra l-liġi, u meta daw waqfu saqsuħ xġara għal ixkeċċa mill-belt u da' kollu, ma rridx jgħidu l-imħabba t-fajla, x'jasbuħ jgħidu ta' target, soft target. Għallom jina kaċċjoni, gideb. Għallom jina kaċċjoni, għax kelli xinejt ma' wieħed, uqtiltu. Tant impressjonu bl-istorja li għallom, illi ħatruħ il-kap tagħhom. U spiċċa dan jiġifieri Valentine daqqa waħda spiċċa l-kap tal-banditi ġol foresta. fadattant. Naraw, ħallejna il-Valentine maħrub, imkeċċi mux maħrub, mill-Belta Milan, jgħed fil-foresta mal-banditi, u l-istoria ħaterġa toħodna l-ura Verona fej bdieta issa. Pero qabel ma nkomplu bl-istorja nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM, preżentat minni Martin Buġelli, dan huwa programm intenzjonat biex iwebbel u jħajjar biex intkom issemmija issegu magħna u titħajru li ssegu dejjem b'mod aħjar u titħlu iktar fil-font fil-kitbiet u x-xogħlijiet ta' Shakespeare. Min forsi ma jkunx laħaq xi programm jista' jisib il-webcast għax dejjem ġimgħa wara li xandru fuq ir-radio ikunu available on webcast fuq multiuniversitybroadcasting.com. Inkomplu bl-istorja. Ġejna lura Verona, fej bdejna. U Ġulja, ma tafx xejn ġara Milan, ma tafx li dak kif wasal l-emra oħra nisija, Proteus, u għadha tgħodha baqgħet tiffissa u ddeċidiet li titmur u tfittxu ssibu. U tilbes ta' raġel. Kemm ħabba l-vjaġġ biex għax kien perikolus, u anki biex ma tintaraf minn ħadd biex ħadd ma jkun jaf li ħarbet. Kella s-serva tagħha l-uċetta u telqolhom it-triq lejn Milan. Kif tasal? Di mill-ewwel tinduna tara l-Proteus mill-ewwel tinduna li daqgħet jipprova jinnamra ma' Silvja. I tilaba li hija ġuvnott jisuma Sebastian, ġifieri issa se nibdu naraw Sebastian, meta min isegwi l-plejħa jara Sebastian li fil-fatt tkun aħna l-udjenza nafu li Sebastian huwa Ġulja. Kif diġa qed naraw ħafna drabi fid-drammi ta' Shakespeare. U bħala Sebastian, mhux bħala Ġulja, jirnexxiela li tinfil saruha bħala s-serva ta' Proteus. Proteus ovvjament ma kellux idea li Sebastian fil-fatt ma kien ġuvnott xejn, imma kienet Ġulja li jew kien wieda li mħabba u ta' iċ-ċriket meta kien għadhom Verona. U qabad ilda Sebastian, għallu għamil li pjaċi, ħana qabdek l-ewwel biċċa xogħol. Ħanibgħati għandi ċerta Silvja u biex jittija da ċurket bħala dikjarazzjoni tal-imħabba tiegħi. U ċurket li tija, ikun ċurket li tagħtu Ġulja stess lilu. Da fej jobsor illi dik kienet Ġulja. Ġifieri ċurket illi ta' dira ċurket li tagħtu stess. Qalba nista' nimmaġina biżdi x'ħasset f'qalba ċurket li tagħtu qed jibgħata bih għand mar ora. Imma telqet biċ-ċurket u waslet għand Silvja. Ma Silvja ma kienitx mara baħnana, kienet mara daqsxejn bis-sens. U kienet taf l-affarijiet. Kienet ċamja. U kienet taf il-Proteus kien kellu mħabba jisuma Ġulja ġo Verona. U ma setax taċċetta li da daqsek malajr kien nesa l-maħbuba tiegħu li kellu ġo Verona, Remja, Warraba. Biex sarħu plila, ma setax taċċetta. Dif moħħa naħseb għalet kif warra pildik il-qudiem ħaj warra plili. U din is-sentiment b'xi mod urietu li Sebastian, jiġifieri Ġulja, indunat x'qed taħseb indunat li di Silvja mhux qed taċċetta qisu lil Proteus. Sadattant Sebastian, jiġifieri Ġulja, tara wkoll li Silvja mhux talli mhux qed taċċetta l-advances ta' Proteus biċ-ċurket, imma qed tibki lil Valentine. Għada tħobb il-Valentine illi jimin li għamiet għax Proteus kien mexxaq lajja li dan fil-fatt inqatel. Nafu li mumejja ċej, aħna ħallejni ħinda sar il-kap tal-banditi tal-Outlaws. Silvja ma mnitx imma illi kien mejjet, għallu volja jisab dit tibki xorta kella dik it-tama li mhux mejjet u titlaq taħrab fil-foresta biex tfittxu. Ma triq tinqabad minn xi membri tal-gang ta' Valentine stess ħatfuha u ħaduha għand il-kap tagħhom. Imma fit-triq, Proteus, akkumpanjat minn Sebastian jew Ġulja sejħulu li trid, jirnexxielu jaħlisha m'ant il-banditi, li titlaq tiġri, jitlaq jiġri wara jaqpa jsegwiha aktar fil-fond, fil-foresta, u naraw li risqin issa lej tmiem tal-plej, imma mbagħad inkompli eżatt jiġri iktar quddiem għax hawn nixtieq nagħmel ta' parentesi żgħira. Li hija il-mod naħseb l-iktar punt letterarju f'din il-play huwa l-mod kif Shakespeare juża l-lingwa biex jagħmel distinzjoni bejn il-karattri u bejn ċirkostanzi. Ma ninsewx illi Proteus u Valentine it-tnejn ipinġi jomna pala gentleman, nobbilta. U daw kellu mis-servitu. U fost il-servitu, kellu wieħed mill-li ħdem miegħu, ċerta l-ons li kien qed jipprova jaqbad ma' żeftura. U fil-bidu tat-tielet att nisimgħu kemm il-Valentine u kemm il-lons li bil-mod tagħhom jiddikjaraw l-imħabba. U fil-waqt li Valentine jitkellem fuq l-imħabba tiegħu lejn Silvia b'lingwaġġ sabiħ u poetiku, anki juża l-format poetiku blank verse, tinsix huwa nobbli, gentleman jiteħ lingwaġġ sabiħ u raġunijiet nobbli. Immedjatament warajh jitkellem il-qaddej l-ons li juża lingwaġġ totalment differenti. Għan nisimgħu ftit kif jitkellem l-ewwel Valentine fuq il-maħbuba tiegħu.
And why not death, rather than living torment? To die is to be banished from myself. And Sylvia is myself. Banished from her is self from self. A deadly banishment. What light is light? If Sylvia be not seen, what joy is joy if Sylvia be not by? Unless it be to think that she is by and feed upon the shadow of perfection. Except I be by Sylvia in the night, there is no music in the nightingale. Unless I look on Sylvia in the day, there is no day for me to look upon. She is my essence, and I leave to be, if I be not by her fair influence fostered, illumined, cherished, kept alive. I fly not death to fly his deadly doom. Tarry I here, I but attend on death, but fly I hence. I fly away from life.
Ħan nisimgħu issa l-ons kif jiddiskrivi u janalizza il-maħbuba tiegħu kemm hi tajba jew mhux tajba lih, jekk hux l-imħabba tiegħu fuq ix ħajorbota.
Is the catalogue of her condition. In primis, she can fetch and carry. Why, a horse can do no more. Nay, a horse cannot fetch, but only carry. Therefore she is better than a jade. Item, she can milk. A sweet virtue in a maid with clean hands.
Item, she brews good ale.
And thereof comes the proverb, a blessing of your heart, you brew good ale.
Item, she can sew.
That's as much as to say, can she sew?
Item, she can knit.
What need a man care for a stock with a wench when she can knit him a stock?
Item, she can wash and scour.
A special virtue, for then she need not be washed and scoured.
Item, she can spin.
Then may I set the world on wheels when she can spin for her living.
Item, she hath many nameless virtues.
That's as much as to say bastard virtues that indeed know not their fathers and therefore have no needs.
Here follow her vices.
Close on the heels of her virtues.
Item, she's not to be kissed fasting in respect of her breath.
That fault may be mended with a breakfast, read on.
Item, she hath a sweet mouth.
That makes amends for her sour breath.
Item, she doth talk in her sleep.
It's no matter for that, so that she sleep not in her talk.
Item, she is slow in words.
Oh, villain that set that down among her vices. To be slow of words is a woman's chief virtue. I pray you, out with it and set it down for her chief virtue.
Tajba, mela wieħed jitkellem bil-poezija, in the night there is no music in the nightingale unless I look on Sylvia in the day, there is no day for me to look upon, u ħafna kliem ta' dan it-tip, ma dejjem għandkem fuq Valentine, in-nobli, mentri minnaħa l-oħra nisimgħu l-ons jibda jgħidlek ara għand il-katalgu tal-virtues tagħha item, ħaġa ħaġa l-ewwel ħanet l-affajtiet tajbin, l-furbat l-affajtiet iżjena. X'inhu ma l-affajtiet tajbin? Taf taħleb, taf tħid, però għandha ħalqa jintem meta tkun bil-ġuħ, imma allura s-soluzzjoni għandha ħalqa jintem meta tkun bil-ġuħ, nitmaħħa. U mbagħad laħaq allura ma tantx taf titkellem slow with words, aħjar, dik mhux ħaġa kontrija, dik ħaġa favurija, mela jekk mara ma tantx titkellem mhux ħaġa tajba biex ikompli jirridikola l-argument. Imma naraw kif il-lingwa użata biex noħorġu livelli differenti tal-karattri. Għandna raġunament purament materjalistiku u mentri l-ieħor raġunament romantiku ħafna. وزعنا لħarbitċa, mġiġa semmina l-rissin li lħarbitċa, edin fil-foresta, Valentine huwa moħbi u qed jismgħu josserva jara l-Proteus, akkumpanjat minn armajaf minn Julia, bħala Sebastian, da qed jipprova jikkonvinċi lil Silvia biex tħobblilu. U kważi jasal, diba qed tgħidlu li ma ridtx taf, kważi anke jeddeda b'rape, alla I'll force thee yield to my desire. F'dan il-punt imma Valentine ma falax iktar jindaħal, iwaqqaf kollox u jċanfar il-Proteus. Dan inħasat induna xamel, isu ġif sessiħ, ra xamel. U jajt, tant tħass li għamel xaħġa ħażina, għal il-mibeda għal li għandu Valentine għalijħ, fuq dak li għamel, ma jxejn, ħdejn il-mibeda li għandu għalih nifsu. Isu, beta jistiminnu nifsu. Valentine emnu li d-dispjaċiħ ta' vera u ħafirlu. Pero sa' tant, Sebastian, Julia, ġiviri, tant inħakmet mill-emozzjoni, ħassa ħażin, inkixfet li fil-fatt Julia, Proteus meta reġara, ftakar fl-imħabba tiegħu, reġa' nesal Silvia, reġa' jdawwar ir-rotta ta' qalbu, ta' kif ifettillu, fil-li jħobb il-waħda, issa reġa' iddeċida jħobb il-oħra. Jitfaċċaw id-duka u Turja, li kienu qabdhom il-kriminali, Turja jgħid li Silvia tiegħu, Valentine jgħidu rrid niġġieldu, insomma f'daqgħu jibdiġu ħafna affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw Proteus ma' Julia, Valentine ma' Silvia jiżżewġu u barra bid-daqq. Bħal dejjem inħajjarkom tagħmlu mezz li taraw din il-play ħafifa u ħelwa, xejxej kif għattilkom ikolkom id-deżerta wara t-toma tal-ġimgħa l-oħra, m'għandna xejn tqil, m'għandna xejn tqil, la tqil u laqas tqil. U kif għamilt il-ġimgħa l-oħra biex nagħmilkom il-ħajja faċli biħsibni nippostja fuq il-Facebook page tiegħi, Martin Buġelli faċli. Nagħmilha public ħalli qasem għalfejn tkunu friend miegħi biex tarawha, impoġġi l-link għal din il-play biex kont tistgħu tarawha faċilment just with a click. Jekk twebbiltu arawha. Sa dattant inselmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa dieħla l-programm ieħor Toma ta' Shakespeare.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.